Asi za 2,5 hodiny podepíšou lídři hnutí ANO, motoristé a SPD koaliční smlouvu. A také oficiálně představí program vznikající vlády. A můj dnešní host připomíná, už v antice věděli, že problém demokracie nespočívá v tom, že má někdo málo moci nebo že nemůže dost efektivně vykonávat svou vládu. Hlavní riziko pro demokracii je naopak v uzurpaci a koncentraci moci. Konec citace. Začíná Osobnost plus. Mým hostem je filozof Václav Němec. Vítám vás, dobrý den.
Děkuju, dobrý den.
A hezký den z plusu přeje Barbora Tachycí.
Osobnost plus.
Kdo má v demokratické zemi hlídat, aby nedošlo k uzurpaci moci?
Tak především by se měl hlídat politici navzájem. Od toho máme princip dělby moci, máme rozdělení do těch základních mocí, tedy zákonodárné, exekutivní a soudní. No ale máme teď novou sněmovnu, kde vzniká většina, z níž vzejde vláda. A samozřejmě, že v té sněmovně je to úkol opozice hlídat tu vládnoucí koalici. Ale pak tady máme další pilíře moci. Máme tady prezidenta, máme tu senát a máme tady především tu moc soudní, která se člení do různých stupňů soudů a zahrnuje i ústavní soud. A především vlastně tím posledním, nebo spíše prvním, kdo by měl hlídat politiky, aby si neuzurpovali moc, jsou sami občané, protože podle demokratického pojetí suverenity vlastně občané jsou tím hlavním zdrojem, vlastně jediným zdrojem politické
Jasně.
moci ve státě.
Ale právě na to se ptám, totiž většina snah o uzurpaci nebo koncentraci moci probíhá samozřejmě mimo tu veřejnost. To se děje ve státních institucích, kde se dohadují ti nejvyšší politici, jak a co. To znamená, my pravděpodobně drtivou většinu těch případů vůbec nebudeme vědět, že probíhají, existují. Není to tak?
No, musíme to sledovat. Tak ostatně já jsem chtěl říct také, že součástí občanské společnosti jsou nezávislá média, zejména veřejnoprávní média. Takže je to i na vás, paní Tachecí, a na vašich
kolezích.
To my
rádi samozřejmě se budeme pokoušet.
A samozřejmě tohle je úkol investigativní žurnalistiky, aby odhalovala to, co se děje v zákulisí. A tedy i proto musíme dbát na to, aby se uchovala ta nezávislost těch zejména veřejnoprávních médií, ale i těch dalších médií, protože opravdu jejich úkolem je také vlastně hlídat, aby nedošlo k té kumulaci nebo uzurpaci moci, kterou vlastně končí demokracie, pokud si někdo uzurpuje moc příliš na úkor ostatních, protože když si někdo uzurpuje moc, tak se to děje většinou na úkor ostatních občanů nebo politiků.
Jasně, ale v okamžiku, kdy tady budete mít, a to je ta známá písnička už, veřejná média, veřejnoprávní média navázaná na státní rozpočet, tudíž možné kontroly ze strany čistě politických funkcí, jako je ministr financí, může to být kontrola ministerstva financí a tak dále, tak se jako radikálně změní ta možnost kontroly čehokoliv, pokud se týká státu.
Tak podle toho taky dobře poznáme politiky, kteří chtějí uzurpovat moc, že první, po čem samozřejmě jdou a co se snaží omezit, jsou ta nezávislá média. Takže bychom to měli sledovat, až vznikne nová vláda na tom novém koaličním půdorysu, jak se bude chovat k médiím veřejnoprávní. Myslím, že to bude první test a ty signály, které vysílá, jsou zatím velmi znepokojivé, protože ty směřují vlastně ke snaze o zestátnění médií, což znamená vlastně podrobení té politické kontrole, což je v naprostém rozporu s posláním veřejnoprávních médií, protože, jak už jsem řekl, vlastně veřejnoprávní média jsou institutem občanské společnosti a nikoliv vládnoucích politiků.
Tady asi dojde ke změně, musím jenom podotknout, ale zajímavé...
Pokud to dopustíme, samozřejmě, ano.
Zajímavé tady na tom celém procesu kolem veřejnoprávních médií je to, že motoristé byli vlastně jediní z té trojky stran, kteří razili, že média veřejné služby mají zůstat nezávislá na státu, ale celkem rychle se s tím poprali a už jsou pro...
No, tak asi je vidět, jak jsou tam rozložené síly v té koalici, tak ostatně to, co řekl Andrej Babiš Jaroslavu Mikovi, že SPD vlastně budou hodní a že on si je ošéfuje.
Ano, že to platí, že to nebyla legrace.
Já myslím, že by to měli pozorně naslouchat i motoristé, protože víme, že Andrej Babiš moc není zvyklý jednat s druhými jako se sobě rovnými a je to spíše, má spíše jako takové predátorské praktiky a nakonec se to ukázalo i v těch jeho minulých vládách, že ty koaliční strany na to doplatily, na tu koalici s ním.
A jenom abychom se vrátili k té uzurpaci moci, co mě zajímá, vyplývá podle vás z pohledu na minulou politickou činnost Andreje Babiše, vyplývá z toho jasný fakt, nespochybnitelný, že chce uzurpovat moc, nebo chtěl?
No, on k tomu má všechny předpoklady, protože on už to vlastně ex definicio ne tkví v povaze toho oligarchy, který prostě koncentruje minimálně politickou a ekonomickou moc, dříve vlastně i mediální, jak víme, a má vlastně tendenci používat ty veřejné a politické instituce k prosazování svých privátních zájmů, k navyšování zisků svého podnikatelského impéria, což jsme viděli, že se dělo v tom minulém období, ale těch důvodů je víc. Hnutí ANO není standardní politickou stranou, víme, že nemá demokratickou vlastně strukturu, což je patrné už na tom, že tam není možné vlastně vystřídat toho předsedu, který je spíše majitelem než předsedou a generálním, chtěl jsem říct tajemníkem, ale spíš ředitelem toho hnutí. Takže
ostatně je to hnutí, není to strana.
Je to hnutí a vidíme, že vlastně není možné, aby v čele ANO stál někdo jiný než Andrej Babiš, což už je varovný signál a ukazuje to, že to hnutí prostě nemá demokratickou strukturu. Ať už si myslíme o demokratických stranách, jako je třeba ODS cokoliv a o jejich politice, tak přece jenom vidíme, že je zdravé, když tam předseda se mění, když třeba rezignuje nebo je vystřídán ve vnitrostranických volbách, protože to umožňuje nějakou obnovu té strany a ukazuje to, že ta strana má nějaký pluralitní charakter a že tam jsou možné různé hlasy, což ANO není. Tam buď tedy souhlasíte, anebo odcházíte. Tam vlastně není jiná volba.
Jenomže v okamžiku, kdy jste zaregistrován jako hnutí, tak máte mnohem volnější pravidla na to, jak uspořádat tu vnitřní strukturu. Není to tak. Sice se to demokratům může nelíbit, ale je to tak, že je to hnutí a ti si můžou dovolit to mít takhle.
No tak ono je taky fakt, že ono se to nějak formálně tváří podle svých stanov, že jo, ale jiná věc je, jak to tam pak funguje reálně. Jo? A to si myslím, že je ten problém, protože víme, že ty stanovy a pravidla, která jsou zveřejňována, že mohou vlastně být dodržována nebo nemusí a u toho ANO je myslím zjevné, že to tu demokratickou strukturu nemá.
Vy jste řekl, že jsme podobné pokusy, jako provozuje Orbán v Maďarsku, viděli u nás v době, kdy tu vládlo ANO s podporou komunistů a na hradě byl Miloš Zeman. Můžeme pregnantně jeden případ vytáhnout, aby bylo úplně jasné, o čem mluvíme?
No, tak chtěl jsem jich vytahovat více těch případů, ale když trváte na tom, že má být jeden, tak samozřejmě ten pokus o ovládnutí a omezení nezávislosti veřejnoprávních médií byl zjevný. Ten tlak vlastně byl neustálý, jak z Hradu, tak z té vlastně koaliční, nejenom vlastně z té koaliční vlády, ale i z SPD, která nějak jako tolerovala, že jo, tu koalici. A tady myslím, že dodnes se potýkáme s tím dědictvím v podobě toho obsazení těch mediálních rad, se kterým se nedokázala vypořádat ani ta končící koalice. A obávám se, že teď přijde ještě teda, jak už jsme o tom mluvili, nakonec ještě možná frontálnější útok, ale mohli bychom mluvit třeba o zásahu do justice, což samozřejmě byl problém Andreje Babiše, který byl trestně stíhán a posléze i obviněn. A víme, že vlastně i z tohoto popudu se aktivizoval Milion chvilek, když vyměnil na jednou ministra spravedlnosti, což zavdávalo určité podezření k tomu, že chce ovlivňovat ten průběh těch soudních řízení, ale byly tady i tlaky z Hradu, že víme, na soudce různé a bylo jim různě něco slibováno nebo bylo jim vyhrožováno, pokud budou ovlivňovat kauzy, čili tady zase vidíme vlastně nějak narušování té nezávislosti, té soudní moci. Jo? A mohli bychom samozřejmě pokračovat v tomhle.
Ostatně střed zájmu Andreje Babiše je už pověstný. Tam rovněž dochází samozřejmě k tomu spojení mocenské pozice, mocensko-politické pozice a ekonomické pozice, což...
Já myslím, že Andrej Babiš se vlastně z toho nemůže vysvléct nijak ani ať už zvolí jakékoliv řešení z těch, která se mu nabízejí, tak se obávám, že budou polovičatá všechna.
Leda by to prodal, no.
Což samozřejmě není ani časově zvládnutelné v té měsíční lhůtě, kterou on bude mít na vyřešení toho problému, až bude jmenován. Takže pak zbývají jenom ta polovičatá řešení, která možná ani nedostávají té liteře toho zákona, jak říkal Andrej Babiš, protože i to převedení třeba do vlastnictví rodinných příslušníků vlastně ten zákon ošetřuje. Takže to bude velký problém a jsem velmi zvědav, jak se s tím prezident utká.
Když o tom takhle mluvíme, pane Němče, řekněte mi, v kom vidíte do budoucna, myslím, vlastně větší rizika pro tu zemi v politicích, specifických politicích, anebo ve voličích, taky specifických?
Tak kdybych řekl, že vidím riziko ve voličích, tak bych asi nebyl moc demokrat, protože prostě je třeba, a já to opakuji všude, že musíme respektovat samozřejmě výsledek voleb, i tento výsledek voleb. Na druhou stranu je třeba se vážně zamýšlet nad tím, proč ti voliči volí, jak volí tedy. Jo. Proč zrovna vybírají politiky, kteří vlastně spíše mají tendenci zneužívat tu moc a uzurpovat ji a vlastně i těm občanům, kteří je volí, tu moc nějakým způsobem tu možnost vlastně té jejich moci, kterou každý občan vlastně má, tak potom omezují třeba tím, že omezí tu nezávislost těch veřejnoprávních médií. Čili to je otázka, kterou si musíme vážně klást. A samozřejmě další věc je, že my, i když respektujeme výsledek voleb, tak máme ústavně zaručené právo, že můžeme tu vládu kritizovat a můžeme tedy říkat vlastně, co si myslíme, můžeme dokonce pořádat nějaké demonstrace nebo shromáždění, což máme všechno ústavně zaručeno, i to je součást demokracie. Takže vlastně my musíme nějak pracovat, řekněme, na kultivaci toho politického prostředí a to je prostě dlouhodobý úkol.
Není to, jak jste řekl, to, že i části občanů vlastně odebírá ty šance ovlivňovat politiku. Nejsou to právě ti lidé, kteří tu moc mít nechtějí ani?
Já nevím. Já si myslím, že ty důvody jsou rozmanité, proč voliči volí tu či onu stranu
no,
nebo hnutí.
Je zajímavé, že takovéto ta atmosféra celoevropská vlastně, kdy posilují strany populistické, nakonec Amerika do toho patří taky, tak to přece musí mít nějaké hlubší kořeny, něco, co mají tyhle státy společného. Já pořád hledám, co to vlastně je.
Ten problém je velmi komplexní, ale kdybych měl zmínit aspoň některé příčiny, tak prostě je to nějaký otřes důvěry v ty tradiční demokratické strany, v tradiční demokratické instituce, které z nějakých důvodů prostě už ty voliče neuspokojují a oni hledají nějakou alternativu. A tihle populisté, jakkoliv já se domnívám, že jsou nebezpečím pro demokracii nakonec, tak přece jenom mají určité schopnosti a dovednosti a jedna z nich je jako pojmenovávat problémy, které lidi často pálí a dokážou jim vlastně slibovat velmi přesvědčivě jejich řešení a vzbuzovat dojem, že o ně mají zájem. To, že jsou to jenom mimikry a že ve skutečnosti pro ně nedělají zdaleka tolik, jako dělají hlavně sami pro sebe, tak to už je jako jiná věc, ale možná, že těm voličům stačí, aspoň když někdo předstírá, že se o ně zajímá, na rozdíl třeba od těch tradičních stran nebo politiků, nebo i vlastně nakonec, to jsem trochu vytýkal i té končící koalici, že nedokáže vlastně aspoň dát najevo, že se zajímá třeba i o své vlastní voliče a ztrácí u nich podporu.
Ale přemýšlel jste někdy o tom, jestli to zklamání z toho systému části voličů, jestli je kvůli prokazatelným důvodům typu poklesnutí životní úrovně, anebo je to kvůli tomu, že jim v rámci informačních dodávek odkudkoliv někdo implementuje myšlenku, že prostě je tu chaos, ta vláda nic nezvládá a tak dále, to, co se běžně děje.
Já myslím, že to je všechno dohromady, no, proto říkám, že to je vlastně komplexní problém, protože na jedné straně tady máme nějaké více či méně oprávněné důvody nespokojenosti. Jo. Já bych tomu ještě přidal to zneužívání té moci, které samozřejmě není jenom výsadou těch oligarchů a populistů. Jo. Tak já jsem od počátku varoval, aby nedávali ODS na místo ministra spravedlnosti Pavla Blažka, a oni prostě jsou hluší k těmto hlasům. Jo? A samozřejmě se jim to pak vymstilo, protože jako když se nedokážou odříznout od těch vlastních šíbrů a kmotrů, kteří nakonec potom dokáží generovat takovéhle skandály, které je poškodí, no tak je to prostě jejich chyba. A myslím si, že ta reakce té veřejnosti je z části reakcí i právě na toto, jo? Že ty demokratické strany sami nejsou dostatečně důsledné v obraně právního státu, demokratických principů a tak dále. A to samozřejmě ten problém zhoršuje, ale na druhé straně tady je i to, co vy říkáte, jo? Že téhle situace využívají různé síly, zejména ty nedemokratické mocnosti, kterým my z nějakých mě neznámých důvodů dovolujeme, aby nám tady zasahovali a ovlivňovali naše veřejné mínění i výsledky voleb. Jo? A ty samozřejmě už se taky za ta léta dobře naučili vytipovávat si ty citlivé problémy, na které je veřejnost citlivá, a oni se vlastně na tom přiživují a potom jako přilévají olej do ohně.
Když jsme mluvili o uzurpaci moci, tak mě to stejně nedá. Samozřejmě, že prokazatelné je to u lídrů typu Orbána nebo Fica. A jak to bude u nás, uvidíme. Ale že vlastně úplně každý i úplně demokratický politik, který nastoupí na super důležitou funkci, tak je v neustálém pokušení něco si zkusit. Takže jsem byla fascinována, když jeden Amerikanista napsal, jako samozřejmě, že u Trumpa je to extra viditelné a všichni si na to mohou sáhnout, ale on chtěl více moci i takový Obama. Prostě, že to na ně jde, na ty politiky, tahle šance, a jenom opravdu silné osobnosti řeknou ne.
Je to tak, no tak právě proto, že tady skutečně to je to vlastně trvalý svod, který v té demokracii existuje. Jo, problém je vlastně tohle zastupitelská demokracie, protože znovu se vracím k tomu, že v demokracii jsou všichni občané stejně oprávněným zdrojem politické vůle, ale oni tu svoji moc vlastně delegují do nějaké míry na ty svoje představitele, a tím se ta společnost do jisté míry rozvrství na ty vládnoucí a ovládané, což ale v demokracii vlastně nemá takhle být. Jo. A proto tady máme ty kontrolní mechanismy, ty pilíře ústavního liberalismu, jako je to dělbu moci samozřejmě, a nakonec proto tady máme i tu možnost té permanentní kontroly ze strany občanů, kteří mají právě bránit tomu, aby k tomuto scizování té moci, jasně, respektive té rovnosti, která by měla všem náležet, brání.
Ale suma sumárum, na to jsem se ptala, prostě ta kontrolní moc. Je fajn to mít to zanesené, vědět, na co se odvolá.
Ne, to není fajn, to je naprosto základní pro demokracii.
Ale moment, já vám chci jenom říct, že to nepomáhá. Teda takhle, nepomáhá to na velkou část těch případů. Prostě, jak jsme říkali, ty dohody o střetu, ty dohody o vlastně usurpaci moci, když to nazvu v celku, jako ten pytlíček, tak běžný občan je nemá šanci zachytit prostě.
Ale má, já si velmi vážím práce nezávislých novinářů, kteří právě tyhle věci rozkrývají. Nakonec se tím zabývají i různé občanské iniciativy. Já sám jsem byl členem několika protikorupčních iniciativ, které se tímhle právě zabývaly a snažili se tyhle věci rozkrývat a odkrývat. Ale řekl bych ještě jednu věc, abychom nebyli nespravedliví. Já si myslím, že skutečně i mezi našimi politiky najdeme některé, kteří chápou svou funkci jako veřejnou službu.
Bez pochyby.
A myslím si, že třeba náš současný prezident je takový politik. Jo.
Tak, ale počkejte, jak když jsem říkala, že to stejně celé nevždy funguje, řekněme, tak si vzpomínám, jak Andrej Babiš koupil tu Mladou frontu a x analýz v té následující době přišlo s tím, jedna z dílny Fora 24, tehdy Svobodného fora, jak ty noviny se obrátily, jak zdaleka nejsou nezávislé, prostě kopou vyloženě za zájmy Andreje Babiše. A o tom věděli všichni, kteří se pohybovali na mediálním trhu, ale stejně se nic nezměnilo.
Ale tak něco se změnilo. On byl nucen to prodat. Možná i pochopil, že už ta tradiční média taky už dneska nemají takový vliv, jaký mívala, takže si to ošetří přes ty sociální sítě možná lépe. Čau lidi a tak, jo. Ale a přes ten marketing, že jo, který on má velmi dobrý a je vidět, že do něj hodně investuje. Ale... Čili já myslím, že je dobré, že tady vznikají takový, jo, vznikl že jo, nový zákon, který měl ošetřit právě ten střet zájmu a to prostě je třeba takhle
a zase,
pracovat a
zase
prostě
nevíme,
bránit tomu.
Jaká smlouva, dohoda, třeba i face to face, jak se hezky česky říká, mezi novým nabyvatelem Mladé fronty a prodávajícím, jaká existuje. V každém případě, to i znalci říkají, když dnes čtete Mladou frontu, tak je to to samé, jako to bylo.
Takže... Tak on je to obecně problém, že jako oligarchové vlastní média, jo, prostě ta média by měla sloužit jako vlastně prostor nezávislý na politických, ekonomických tlacích, jo, ale bohužel vidíme, že v těch ekonomických podmínkách a pravidlech, jak je to nastavené, tak to vlastně není možné. No.
Já jsem, tady už nešlo z mé strany o média, tady jde o to, že k těm, ty dohody, prostě my nenajdeme na internetu, my nevíme, co v nich je. Navíc prostě spousta těch dohod je opravdu ústních.
Ne.
Takže tady máme smůlu, že?
Tak novináři se musí víc snažit, aby je rozkrývali, protože jinou možnost vlastně nemáme. No. Je to problém, protože ta demokracie, tam by ty procesy měly být transparentní. Jo. A ve chvíli, kdy se jako vlastně, kdy se tam odehrávají nějaké zákulisní dohody a procesy, o kterých ta veřejnost neví a je pak ovlivňovaná teda na jejich základě, no tak je to samozřejmě špatně. Jo.
Myslíte si, že tyhle ty drobné úchylky populisticko-uzurpátorské v celém západním světě, že jsou tím důvodem, proč, jak jste řekl, Západ slábne?
No tak je to nějaký projev krize té západní demokracie v každém případě, jo, protože se vzdalujeme těm demokratickým principům, jo, a my bychom je měli opravdu držet, ale musíme si být taky vědomi, které to jsou, jo, a ten jeden základní princip demokracie je rovnost, to znamená ne rovnost ve všech ohledech, ale rovná možnost podílu na utváření politické vůle ze strany všech občanů, jo, to prostě vyplývá z toho demokratického pojmu suverenity. A tady najednou vidíme, že jsou si někteří rovnější, jak by řekl Orwell, protože prostě mají privilegovaný přístup, byť díky svému bohatství, díky tomu, že si pak můžou zaplatit ten marketing, který ovlivňuje veřejné mínění.
Ale tahle nerovnost byla vždycky, ne?
No, byla větší či menší, jo, proto já bych neřekl, že žijeme v ideální demokracii, nebo že jsme někdy žili, respektive některé státy možná ty principy realizují lépe, některé hůře, ale každopádně, když dojde k jejich nějakému vážnému narušení, no tak to už je jako projev opravdu vážné krize a ta krize skutečně spočívá v tom, ta společenská a politická, že my se dostáváme do nějakého flagrantního rozporu se svými vlastními principy, na kterých by ten náš systém měl být založen a to se bohužel děje a my musíme velmi vážně teď jako rozklíčit, jaké jsou ty důvody. Já se o to snažím dlouhodobě a to pojmenovat, no ale pak je třeba s tím začít něco dělat.
No tak já jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli to vůbec někdo rozklíčovává, protože narážím na to, že vy jste řekl od roku 2000 zhruba prostě se obrací ten poměr, kdo koho ovlivňuje v neprospěch Západu. Takže se ptám, když tenhle trend slábnoucího Západu vidíme posledních, řekněme, 25 let, tak co s ním kdo udělal a kdo vůbec kvůli tomu zpozornil?
No tak je to právě ta nebezpečná kombinace té vnitřní krize západní demokracie a vlastně jakéhosi vzestupu těch autoritářských režimů, které se stávají stále asertivnější, stále agresivnější, naučí se velmi dovedně využívat právě těch našich nedostatků a slabostí a obrací je proti nám. A to je ten základní problém,
no, jasně,
se kterým
my se tady dneska
konfrontujeme.
Ale co s tím Západ jakoby dělá? Ta demokratické země nebo kdokoliv, komu to leží na srdci a co se s tím vlastně dá dělat?
Tak jako jako je problém, že nemáme nějakou jednotnou strategii jako demokratický západ, jo, což souvisí s tím, že taky se furt jsou někde volby, ty vlády se střídají, některé jsou vstřícnější vůči Rusku a Číně, některé méně, jo, takže a navíc ty nedemokratické mocnosti už se naučily velmi dovedně ovlivňovat tady ty naše politické procesy, včetně toho, že prostě tady podporují nějaké politické síly, které potom ty jejich zájmy tady hájí, no, a to samozřejmě je velký problém, který my máme.
Takže víme to 25 let.
No jak do, ale taky myslím, že to tomu západu docházelo velmi pomalu vlastně, jakou
jemu hru. Jemu všechno dochází pomalu, se zdá.
Tady s ním hraje, no.
Ruskomu taky došlo poměrně pomalu tomu západu.
No jak komu.
Ale když mluvím o těch hlavních politicích, těch špičkách těch států, tak tam to určitě platí. Ale já si nemůžu pomoct. Jestliže říkáte, že zhruba od roku 2000 ubývá vlivu západu a narůstá vlivu nedemokratické části světa, řekněme. A teď vidíte, že ten západ s tím nic neudělal. Tak si říkáte, jestli to není prostě opravdu chyba systému.
Jo, já jsem přesvědčen, že tam jsou vlastně systémové důvody, proč se to děje. Jo? My prostě máme v některých ohledech špatně nastaven ten systém. Ten převládající model demokracie spojený s tím socioekonomickým systémem kapitalismu podle mě plodí svým způsobem tyhle ty problémy. A právě proto my musíme hledat velmi urgentně způsoby, jak tyhle ty systémové chyby opravit. Ale bohužel jako jsme v tom velmi pomalí. A ne, že by se nic nedělo. Jo. Já myslím, že třeba vedení Evropské unie už se jako probralo minimálně po tedy té plošné invazi vůči Ukrajině. Jo. Tam jako nastaly určité pohyby. Že jo. A vy třeba Draghiho zpráva a současné teda vedení
která
té Evropské komise.
Která zapadla, to zase buďme upřímní.
Já myslím, že nezapadla. Já myslím, že ti evropští politici to berou vážně. Ale to je jenom jeden z příkladů. Jo. Ale souhlasím, že děláme velmi málo stále, jo, protože jako náš problém je opravdu, ten základní problém je v tom, že my pořád jako vlastně dovolujeme těm nepřátelům demokracie, dávám jim velký prostor, aby ten systém destruovali. Jo? A s tím prostě my musíme do budoucna něco udělat.
Filozof Václav Němec byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju.
Děkuju za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou. Hezký den z Plusu přeje Barbora Techicí.
Bylo 11 hodin.